hann sem sagði söguna vitlausta brjáls.
Já, ég man hann voðalega. Það var nefnilega vitlausta brjáls. Hann var að hefna foreldra sinni eða föður síns. Og hann var bara, það var nefnilega höfðingi sem hafði orðið honum að bana og lagði undir sig alltaf. Hann lét hann eiga sig vegna þess að hann veri alveg hættulaus vegna þess að hann veri vitlaus. Því hann nefnilega þegar var spurt hvar, já það var þannig að þegar var í fyrstunni að það voru synir þessa konungs eða höfðingja, já alltaf ekki verið konungu, það var nú yfirleitt. Hann nefnilega, þeir voru spurðir hvar það fyrir fyndu mest til þegar það var eftir þetta, þegar við eftir víg þeirra föður þeirra, og þá sagði þeir allir í hjartanu en nefna þessi í rassinu, og þá var nefnilega sáuðu það að hann var nú ekki almennilegur. Og svo lék hann þarna fíblu í hirðina þá til hann vaxið það fiskur og rygg, hann gat nefnilega, og það var einhverju veislu og þá bjó honum alla stólar svo þess að festi það við stólarna, veislufólki. Og þegar það var satt og drakk við veisluna þá nefnilega gat hann, við heldum við verið að kveikti í höllinu öllu saman sinn og brendi allt saman inn í. Þetta er ábyggilega þráðurinn á sögunu vitlisa. Já, þetta er þráðurinn. En það er nefnilega...
Þú myndir nú kannski við tækifæri geta við þetta betur.
Ég veit það ekki, það er nú voðalega, ég hef nú áriðanlega aldrei heyrt þessa sögu síðan að þegar Sigurbjörg var nú að segja mér hann úlingi. En ég man nefnilega eftir þessum þræð og ég man svo myndið að það var að hún lýsti því að við voru að göta á stólsveiturnar og dregið svo fötin niður og festa neðan.
Já. Sagði þú skemmtilega sögur?
Já, okkur þú styrir þú skemmtilega. Okkur þú skemmtilega, það er voru náttúrulega ekki að ég allar sama svo sem. Við fína panniga